Jautājums par migrantu un patvērumu meklētāju plūsmām no Ziemeļāfrikas pāri vidusjūrai uz Eiropu ar jaunu sparu aktualizējās pēdējās nedēļās pēc tam, kad Itālija atteicās ielaist savās oftās glābšanas kuģus. Itālijas vicepremjers un iekšlietu ministrs pret imigrāciju stingri noskaņotais Matteo Salvini pieprasīja, lai arī pārējās Eiropas Savienības valstis, ne tikai Itālija, solidāri uzņem vidusjūrā uzņemtos migrantus. Pagājušajā nedēļā ceturtdienas naktī vidusjūrā vairāk nekā 130 migrantus, kas divās laivās bija devušies uz Eiropu no Lībijas, uzņēma Itālijas krafta apsardzes kuģis Gregoretti. Tas pietuvojās oftā Sicīlijā, taču Itālijas valdība atteicās migrantus izlaist krastā, pirms viņus uzņemt nebūs piekritušas citas Eiropas valstis. Vairākus migrantus no kuģa gan evakuēja, jo viņiem bija nepieciešama medicīniska palīdzība, starp tiem sievietes stāvoklī ar diviem bērniem, kā arī 15 nepilngadīgiem. Pēc gandrīz nedēļas uz krafta apsardzes kuģa Trešdien Itālijas iekšlietu ministrs Salvini paziņoja, ka ļauf cilvēkiem izkāpt krastā, jo citas valstis kopumā piecas beidzot vienojušās daļu no migrantiem uzņemt pie sevis. Tās ir Vācija, Portugāle, Francija, Luksemburga un Īrija, paziņoja Salvini, bet par Itālijā palikušajiem rūpes uzņemsies Katoļu baznīca. Nav skaidrs, cik konkrēti migrantu un patvērumu meklētāju tiks pārvietoti uz katru valsti, taču avoti Briselē teica, ka lielākā daļa tomēr palikšot Itālijā. Daļas migrantu uzņemšanu Twitterī apstiprināja arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons, paziņojot, ka Francija iestājas par atbildību, solidaritāti un Eiropas sadarbību. Tieši Parīzē pagājušajā nedēļā vairāk Eiropas Savienības dalībvalstu iekšlietu ministri vienojās par pagaidu mehānismu vidusjūrā uzņemto migrantu pārvietošanai uz citām valstīm. Pats Salvini šajā sanāksmē gan nepiedalījās iebilstot, ka Itālija joprojām paredzēta kā vieta, kur izglābtie migranti no kuģiem izkāps kraftā. Francijas prezidents Macrons savukārt paziņoja, ka sanāksmē Parīzē migrantu un patvērumu meklētāju uzņemšanas plānu atbalstījušas 14 Eiropas Savienības valstis, no kurām 8 apņēmušās šajā plānā aktīvi piedalīties. Tiesa, neskatoties uz trešdienas vienošanos par migrantu uzņemšanu, lai viņiem ļaut izkāpt kraftā Sicīlijā, strīdi solās turpināties. Trešdien Vācijas nevalstiskā organizācija CI pavēstīja, ka tās kuģī vidusjūrā pie Lībijas krafta uzņemti 40 migranti, un Salvini nekavējoties aizliedza tam iebraukt Itālijas ūdeņos. Gints Amoliņš, Latvijas radio.